Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Studiyada sizinlə Vaqi Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanın milli futbol komandası Bakıda Finlandiya yığmasını məğlub etdi. ABŞ Prezidenti George Bush bir daha deyib ki, Amerika əskərlərinin İraqdan çıxarılması ilə bağlı Kongresin istənilən qərarına veto qoyacaq. Böyük Britaniya İranla bütün danışıqları dondurub. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi səbir qədər ətraflı. Azərbaycanın milli futbol komandası Bakıda Finlandiya millisini 1-0 hesabı ilə məğlub etdi. Avropa çempionatına seçmə oyunlar çərçivəsində keçirilən görüşdə yeganə qolu Emin İmaməliyev vurub. Xatırladım ki, Finlandiya bu qrupda 11 xalla ikinci, Azərbaycan isə 1 xalla sonuncu yerdə idi. ABŞ Prezidenti George Bush bir daha deyib ki, Amerika əskərlərinin İraqdan çıxarılması ilə bağlı Kongresin istənilən qərarına veto qoyacaq. George Bush qeyd edib ki, deputatlar onun vetosunu rədd etmək üçün lazım olan səsi yığa bilməyəcək. O bir daha deyib ki, Amerika ordusunun İraqdan vaxtından əvvəl çıxarılması faciə ilə nəticələnə bilər. Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsi davam edib. Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəməkdə rüşvət almaqda ittiham olunur. Məhkəmədən Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul xəbər verir.
Martın 28-də sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsinə şahid qismində dəvət olunan Respublika doğum evinin keçmiş baş həkimi Lətifə Əfəndiyeva məhkəməyə zorla gətirildiyini deyib. Onun sözlərinə görə 16 saylı polis bölməsindən evinə zəng edib deyiblər ki, məhkəməyə özün getməsən qolundan tutub sürüyə-sürüyə aparacaqlar və o olan qalan adını qorumaq üçün məhkəməyə gəlib. 1993-cü ildə vəzifəsindən kənarlaşdırılan Lətifə Əfəndiyeva keçmiş nazirin əleyhinə ifadə verməyib. Hakim şahidin məhkəməyə zorla gətirilməsi faktının araşdırılacağını bildirib. Əvvəlki proseslərdə olduğu kimi bu dəfə də Əli İnsanovun vəsadətləri məhkəmə tərəfindən təmin olunmayıb. Cənab İnsanov deyib ki, həbsinin səbəblərindən biri olan Rəsul Quliyevin seçki kampaniyasına maddi yardım göstərdiyi təqdirdə belə onu cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək qanunsuzluqdur.
İlqar Rəsul. Azərbaycan 2010-cu ilədək neft istehsalını 2 dəfə artıracaq, bunu energetika naziri Natiq Əliyev bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Nazir qeyd edib ki, ötən il ölkədə 32,3 milyon ton xam neft istehsal olunub ki, bu 2010-cu ildə 65 milyon tona çatdırılacaq. Natiq Əliyev deyib ki, bu neftin böyük hissəsi Azəri günəşli çıraq yataqlarından çıxarılacaq, o həmçinin 2010-cu ildə bu yataqlardan 30 milyard kubmetr qaz çıxarılacağını deyib. Böyük Britaniya bəyan edib ki, İran saxladığı 15 Britaniya əsgərini azad etməyincə Tehranla bütün iki tərəfli danışıqları dondurur. Bunu Britaniyanın xarici işlər naziri Margaret Beckett bugün deyib.
We are now in a new phase of diplomatic activity.
Biz diplomatik cəhdlərin yeni mərhələsindəyik. Xarici İşlər Nazirliyi insidentin detallarını açıqlayıb və biz qərara gəldik ki, çıxış yolu tapmaq üçün iki tərəfli səylər göstərmək lazımdır. Qərara alındı ki, məsələ yoluna qoyulana dək İranla istənilən rəsmi və işgüzar əlaqələr dayandırılsın. Biz İranla münasibətlərin bütün aspektlərini diqqətlə götür-qoy eləyəcəyik.
Margaret Beckett, Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi bundan əvvəl bəyan eləmişdi ki, Britaniya əskərləri həmin vaxt İran sərhədinin 3 kilometrliyində İraq ərazisində olublar. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair isə deyib ki, bundan əvvəl demişdi ki, əskərləri azad etmək üçün İrana siyasi təzyiq göstərmək lazımdır. İranın xarici işlər naziri Manuçehr Motaki isə bu arada bəyan edib ki, Britaniya əskərlərinin arasında olan qadın bugün və ya sabah azad oluna bilər. İraqın şimalında Talafar şəhərindəki Sünni məhəlləsində yaraqlılar azı 50 adamı öldürüblər hadisə. Bundan bir neçə saat əvvəl Şiə məhəlləsində 55 adamın ölümü ilə nəticələnmiş partlayışdan sonra baş verib. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə İraq ordusu şəhərdə komendant saatı tətbiq edib. Kabildə mərkəzi bazarda törədilmiş partlayış nəticəsində 4 adam ölüb, 19 nəfər isə yaralanıb, partlayışı ölmə gedən terrorçu törədib. Məlumatlara görə hədəf təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarından biri imiş. Gürcistanın ilk prezidenti Zivat Qamsakhurdiya Tbilisi-dəki fəxri xiyabanda dəfn olunacaq. Buna onun ailə üzvləri razılıq verib. Qamsakhurdiyanın cəsədi bu ilin martında Çeçenistanda aşkar edilmişdi. Hazırda onun tabutu Tbilisi-dəki evindədir. Dəfn mərasimi martın 31-də keçmiş prezidentin doğum günü olacaq. Bunlar bu saat olan son xəbərləridir. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Saat 23-də yenidən görüşənədək, amma verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 101 7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Ter Petrosyan Ermənistanda prezidentliyə qayıda bilərmi?
Я думаю, что он реалист, прагматик, он знает, что народ снова его не выберет.
O, realistdir, pragmatikdir və başa düşür ki, Ermənistanda xalq bir daha ona səs verməyəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradanları partiyadan niyə çıxarırlar?
Kim kimi satıbsa, o gün yuxarı başa düşür. Nəxli deyirik, tək İlham Əliyevi satan və yaxud da Heydər Əliyevi. Eləməsən, Əli Kərimli satdın, İsa Qəlbəli satdın, Etibarı satdın. Bu adamlar düğünləri üzlədilər.
Azərbaycan Avropa Şurası qarşısındakı bütün öhdəliklərinə əməl eləyirmi? Məruzə tənqidi olacaq, bəzi problemlər qalır, məsələn, siyasi məhbus problemi. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Erməni Ümummilli Hərəkatının sədri Zurabiyan elan edib ki, keçmiş prezident Ter Petrosyan Ermənistandakı prezident seçkilərində iştirak eləyəcək. Ter Petrosyanın özü buna nə hə deyir, nə yox. Ter Petrosyan qayıda bilərmi? Buna real şərait varmı? Çünki məsələn vaxtı ilə Ter Petrosyan mərhələli həllə razı idi. İndi onun tərəfdarları deyirlər ki, əgər Ermənistanın indiki hakimiyyəti faktiki mərhələli həllə gəlib çıxırsa, onda Ter Petrosyanı niyə yıxırdılar? Ter Petrosyan vaxtı ilə deyirdi ki, Ermənistan sülhə razı olmasa, Ermənistan regional layihələrdən qıraqda qalacaq. Eks-prezidentin tərəfdarları deyirlər ki, bunda da Ter Petrosyan haqlı çıxır. Onda prezident elə Ter Petrosyanın özü niyə olmasın? Ter Petrosyan qayıtsa, bunun Qarabağ məsələsinə təsiri nə olacaq? O biri tərəfdən, əgər Ter Petrosyanın şansı yoxdursa, bu məsələni gündəlikdə saxlayan qüvvələr kimlərdir? Studiyamızda bütün bu sualları erməni ekspertləri ilə araşdırmış həmkarım Rövşən Qəmbərovdur. Axşamın xeyir, Rövşən.
Axşamın xeyir, İlxan.
Bakıda telefon xəttində isə politoloq Elxan Mehdiyevdir, konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri. Elxan bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
İlk sualım Rövşən Qəmbərovadır, o erməni ekspertlərinə söhbət eləyib. Rövşən, Ermənistanda Ter Petrosyanın yenidən prezidentliyə qayıtmaq şansını necə qiymətləndirirlər?
Elxan, bəlkə də Azərbaycanda çox yazılır mətbuatda, bu haqda ekspertlər çox danışırlar, ancaq Ermənistanda deyəsən bir qədər fərqlidir vəziyyət. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Rayer Tamrazyan deyir ki, düzdür, Ter Petrosyanın tərəfdarları hesab eləyirlər ki, keçmiş prezident gərək siyasətə qayıtsın, amma Tamrazyan deyir ki, bu olsa-olsa hərəkatdakı liderlərin, bürokratların rəyidir. Ter Petrosyanın özü isə heç vaxt deməyib ki, siyasətə qayıdacaq.
Я думаю, что он реалист, прагматик, он знает, что народ...
Məncə o realistdir, pragmatikdir, bilir ki, xalq onu yenə seçməyəcək. Çünki onun hakimiyyəti dövrü Ermənistanın ən çətin dövrü olub. İşıq yox idi, su yox idi, xalq səfalət içində idi. Adətən xalq səfalət vaxtı hakimiyyətdə olanları yenidən seçmir. Azərbaycanlılar hesab eləsələr də ki, onun Qarabağ problemi ilə bağlı müsbət fikirləri var, mən düşünürəm ki, o siyasətə qayıtmayacaq.
Çox sağ ol, Rövşən. Burada yəqin ki, belə bir sual yaranır ki, Qarabağı alan necə olur ki, indi prezident ola bilmir, xalq ona səs verə bilmir. Buna qaydaçıyıq. İndi isə sualım Elxan Mehdiyevədir. Elxan bəy, bəs siz necə hesab edirsiniz? Ter Petrosyan qayıda bilərmi? Qayıtması Qarabağ problemi üçün yaxşı olarmı? Elxan bəy?
Alo, mən sualı işirə bilmirəm.
Ter Petrosyanın qayıtması şansına siz necə baxırsınız? Şans yuxarıdır, aşağıdır, azdır, çoxdur.
Bilirsiniz, şans həmişə var. Heç kim inanmırdı ki, Heydər Əliyev də hər hansı hakimiyyətə qayıtsın. Yəni, Ter Petrosyanın hakimiyyətə qayıtmaq şansı, o vaxt ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmaq şansından 10 dəfələrlə çoxdur. Çox, yəni, əgər müqayisə etsək, elə deyə bilərik. Çünki O zamanlar biz komünizme karşı mübarizde apardığımız zaman böyük komünist gelip Azerbaycan, müstəqil Azerbaycan yeniden başına çeşdi de indi Ermənistan müstəqilliyini kazanmış, Azerbaycan torpaqlarını işgal etmiş, Kerpetrosyanın qayıtması da nəzəri baxımından və həm də praktiki baxımından müqayisə olunan şəxsdən dəfələrlə çoxdur və ona görə deyirəm ki, yəni bunu şansı təbii ki var.
Bəs Ermənistanda niyə aşağı qiymətləndirirlər?
Ermənistanda indiki dönəmdə, əgər bu gündən danışırıqsa, bu gün onun şansı yoxdur. Amma sabah necə olacaq, o gedən proseslərdən asılı olacaq.
Çox sağ olun, Xan bəy. Bayaq ki, o sualıma qayıdıram. Necə olur ki, Qarabağa alan indi prezident ola bilmir, deyirlər ki, ona səs verən olmayacaq?
Elxan bəy də onu dedi ki, vaxtilə Qarabağın tutulmasında, Ermənistanın Qarabağı zəbt eləməsində Terpetrasyan hakimiyyəti dövründə olub bunlar. Ermənistanda da bunları nəzərə alırlar siyasətdə. Amma Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Rahir Tamrazyan deyir ki, ola bilər ki, xalq hakimiyyəti demokratın gəlməsini istəyir və Terpetrasyan da demokratdır, amma əslində erməni xalqı elə bir adamın hakimiyyəti gəlməsini istəyir ki, Ermənistanın gələcəyi haqqında fikirləşir, bütövlükdə, regionda sülh istəyir, amma Tamrazyanın fikrincə həmin arzu olunan demokrat Terpetrasyan deyil, səbəbini özü belə izah edir.
Я вам скажу следующее. Армяне не голосуют за Карабах.
Ermənilər seçkidə Qarabağa səs vermirlər. Qarabağ faktoru Ermənistan siyasətində vacib faktordur, amma ən vacib faktor deyil. Düşünürəm ki, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da əsas məsələ insanların dolanışığının yaxşılaşmasıdır. İqtisadi, sosial məsələdir. Məncə indi Ermənistanda olduğu kimi Azərbaycanda da demokratikləşməyə ehtiyac var. Hər iki ölkədə hakimiyyəti demokratlar gəlməsə, Qarabağ problemi hesab edirəm ki, həll oluna bilməz. İki dövlət və iki xalq arasında ziddiyyətləri ancaq demokratlar, seçkilərlə hakimiyyətə gələn demokratlar, xalqın iradəsini ifadə edən adamlar həll edə bilər, real güzəştlərə onlar gedə bilərlər.
Rövşən, çox sağ ol. Bəs kompromis tərəfdarı kimi Terpetrasyan dayaq qazana bilər mi, məsələn, beynəlxalq aləmdə? Yəni, indi deyirlər ki, daxildə qazana bilməz, yəni beynəlxalq aləmdə bəs.
Beynəlxalq aləmdən daha çox bəlkə də Ermənistanın özünün içində daha maraqlıdır ki, bu kompromis məsələsinə necə baxırlar. Tamrazyan deyir ki, Ermənistan cəmiyyəti kompromislərə hazır olmağına hazırdır, amma baxır söhbət hansı kompromislərdən gedir.
Armeni xətər, ki, Qarabağ astalsa.
Ermənilər istəyir ki, Qarabağ ermənilərdə qalsın. Qalan ərazilərlə bağlı ermənilər hər cür kompromislərə hazırdılar. Amma bir məsələ dediyim kimi onlar üçün həll olunub. Qarabağ ermənilərə qalmalıdır. Qoy Ermənistana birləşməsin, amma Qarabağlara qalsın. Hansı formada bu danışıqlarda həll olunmalıdır? Tamrazyan deyir ki, Levon Terpetrasyanın dediyi kompromislər faktiki QS-də də həll edilmişdi. QS danışıqlarında da var idi, Koçaryan və Heydər Əliyev arasında sülh razılaşması imzalana bilərdi o vaxt, amma sonradan Əliyev bu razılaşmadan geri çəkildi. Tamrazyanın fikrincə ola bilər ki, onun şübhəsi var idi ki, bu razılaşmanı həyata keçirmək mümkün olacaq, yoxsa yox. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Rayr Tamrazyan deyir ki, Terpetrasyanın hakimiyyətə gəlməsi ehtimalları, şansları çox şişirdilib.
Çox sağ ol, Rövşən. Elxan bəy, bəs Ermənistanda sözü keçən ən az iki qüvvə var, biri diasporadır, biri Rusiyadır. Yəni, diaspora Terpetrasyanı müdafiə eləyir mi, ya eləyəcək mi? Telefon xəttində problemlər var, üzr istəyirik dinləyicilərimizdən. Çox sağ ol, Rövşən. Bakıdan isə Elxan Mehdiyev, politoloq qoşulmuşdu söhbətimizə. Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə hakim partiyada baş verənlərə keçək. Yeni Azərbaycan partiyasında nə baş verir? İlham Əliyev Moskvada olanda onun partiyadakı muavini Siruz Təbrizlini partiyadan niyə çıxartdılar? Yapda narazılar bir araya gəlib gücə çevrilə bilərlərmi? Yapdaxili qrup mübarizəsi güclənirmi? Suallar çoxdur, bütün bunlara Marif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Bəzi ekspertlərin dediklərinə və bir çox qəzetlərin yazdığına görə Yeni Azərbaycan partiyasında ciddi hadisələr baş verir, hətta hakim partiyada parçalanmanın başlandığını deyənlər də var. Misal üçün, politoloq Eldar Namazov yerli qəzetlərə müsahibəsində bildirir ki, bir vaxtlar hakimiyyətə qulluq edən qüvvələr indi müxalifətə keçməkdədirlər. Hətta vəziyyətdən çıxış yolu kimi Yeni Azərbaycan Partiyasının fövqəladə qurultay keçirəcəyi barədə fikirlər də səslənməkdədir. Düzdür, Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bu fikirlərin heç biri ilə razı deyil, yapda hər hansı prosesin baş vermədiyini deyən cənab Qurbanlıya görə hansısa partiya üzvünün partiya sıralarından çıxarılması da partiyada nəyinsə baş verməsi anlamına gəlməməlidir. YAP funksioneri deyir ki, bu və ya digər məsələlərlə bağlı tənqidi fikirlərə görə indiyə qədər heç bir partiya üzvünə hər hansı bir təzyiq göstərilməyib. Amma cənab Qurbanlıdan fərqli olaraq bəzi siyasi təhlilçilər hakim partiyada ciddi hadisələrin baş verdiyini deyirlər. Mübariz Qurbanlıya görə əgər Sirus Təbrizlinin partiyadan uzaqlaşdırılmasını kimsə YAP-da hansısa ciddi hadisənin baş verməsi kimi yozursa, bu yanlış yanaşmadır. Mübariz Qurbanlı deyir ki, kiminsə partiya üzvlüyündən xaric edilməsi sırf nizamnamə pozuntusu ilə bağlıdır və bu hallar YAP-da olduğu kimi xarici ölkələrdə və elə Azərbaycandakı müxalifət partiyalarında da olur. Yəni, nizamnaməni pozduğuna görə partiyadan kimlərin sənə çıxarılması yeni hadisə deyil.
Partiyanın ümumi xətti var. Sən partiya daxil olanda könüllü surətdə partiya nizamnaməsi qəbul edərək həmin çərçivədə siyasi fəaliyyət göstərəcəyinə imza atırsan. İstəyirsən sərbəst danışmaq, öyüş nə eləməmək, onda görə heç bir siyasi təşkilatı üzv olmayasın. Partiya iki şeyin üzərində durur. Bir, partiya daxili intizam, ikinci partiyanın sökənliyi prinsiplər. Əgər partiyanı yayğın bir təşkilata çevirsən, onda bu partiya olmayacaq. O olacaq həfti becər. Həfti becərlə də siyasət qurmaq mümkün deyil.
Mübariz Qurbanlıdan fərqli olaraq Turan İnformasiya Agentliyinin siyasi şərhçisi Zəfər Quliyev hesab edir ki, nəinki YAP icra katibi ilə müxalifət partiyalarında da əsas fiqurlardan biri partiyadan uzaqlaşdırılanda partiyada bu nizamnamə pozuntusu ilə əlaqələndirilir. Amma indiki vəziyyətdə Zəfər Quliyev Sirus Təbrizlinin YAP-dan uzaqlaşdırılmasının nizamnamə pozuntusu ilə əlaqələndirilməsini az inandırıcı sayır. Zəfər Quliyevə görə bu təkcə Sirus Təbrizli ilə bağlı olsaydı, bəlkə də buna inanmaq olardı. Cənab Quliyevə görə hökumətin parlament qarşısındakı hesabatını sərt tənqid etdiyinə görə millət vəkili Hüseyn Abdullayevin həbs olunması, yenə hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə Sirus Təbrizlinin YAP-dan uzaqlaşdırılması təsadüfi hallar deyil və bu əslində onu göstərir ki, hakimiyyətin daxilində aparılan siyasətlə razılaşmayanlar var. Zəfər Quliyev hakimiyyət daxili tənqidlərə sərt reaksiya verilməsini daha çox hakimiyyət böhranının elementləri kimi xarakteriz edir.
Hələm ola bilsin böhran haqqında danışmaq tezdir, lakin bilə geçsə hakimiyyətin daxilində bu böhranlı vəziyyət güclənə bilər.
Partiya sədri İlham Əliyevin Moskvada olduğu müddətdə onun müavininin partiya sıralarından çıxarılmasına gəlincə, YAP Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mürtəzadə deyir ki, hüquq baxımından kiminsə partiya sıralarından uzaqlaşdırılması Siyasi Şuranın qərarı ilə olur və partiyanın nizamnaməsində göstərilmir ki, bu zaman mütləq partiya sədrinin rəyi nəzərə alınmalıdır. Yeni Azərbaycan partiyasından çıxarılanların real gücə çevrilməsi məsələsi isə bir qədər mübahisəli məsələdir. Birincisi, bunu YAP-dan çıxanlar özləri açıq şəkildə demirlər. Misal üçün, Sirus Təbrizli deyir ki, o çoxdan siyasi proseslərdən uzaqlaşıb, 2 ildən çox imiş ki, heç üzvü olduğu partiyada getmirmiş və bundan sonra da hər hansı partiyada təmsil olunmaq fikrində deyil. 2008-ci ildə prezident seçkisində kimi müdafiə edəcəyinə gəlincə Sirus Təbrizli deyir ki, namizədlərdən kim xalqa xidmət edəcəksə ona səs verəcək.
Kim xalqa mən baxsam namizədlərin içində görsəm ki, xalqa kim daha çox yaxşı iş görəcək, yəni danışığına görə yox, baxacaq, müqayisə eləsəm, görsəm ki, İlham Əli bunların sərsəridir, İlhama səs verəcəm. Yox, başqası bir görsəm ki, yox, bu doğrudan da nəyəsə gəlib eləyəcək, o da bir çətin məsələdir axı. Mənim istəyim oydu ki, mən YAP-ın sədrini 8-ci ildə ləyaqətlə çıxın millətə deyim ki, kişi, bax, səs verin. Çünki bax, bu işlər görülübdür. Bir dənə mənim istəyim budur, başqa işlə deyil. Bəs mən partiyanın sədrini təbliğ edəndə gələk bir millətin gözünün içinə baxım yoxsa yox, bu millət mənə desin ki, doğrudan da vəziyyətimiz yaxşıdır. Mən bunu arzu eləmişəm, mənim bu çıxışım da bununla bağlı olubdur.
Partiyanın yaradıcılarından daha biri olan sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov isə hazırda həbsdədir. Düzdür, o məhkəmə prosesində bir neçə dəfə bəyanatla çıxış edib, hakimiyyətə müxalifətdə olduğunu bildirib. Hətta onun hüquqların müdafiə komitəsi də yeni siyasi partiya yaradacaqlarını və Əlinsanovu orada sədr görmək istədiklərini bildirib. Əlinsanov özünü müxalifət elan edəndən sonra bəzi müxalifət partiyaları onu müdafiə etməyə də başlayıb. Hətta indi belə fikirlər aktualdır ki, prezident seçkilərinə doğru hakimiyyətdən narazılar birləşə və indiki iqtidara qarşı problem yarada bilər. Amma hakimiyyətdən narazı olanlardan yalnız bir nəfər, sabiq səhiyyə naziri Əlinsanov müxalifətə keçdiyini bəyan edir, o da həbsdədir. Partiyadan çıxarılan YAF qurucularından digəri Əsədullah Qurbanov da siyasi fəaliyyətə son qoyduğunu və elmi işlə məşğul olduğunu deyir. Sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhəd Əliyev də həbs olunandan sonra indiyə qədər bu barədə hər hansı fikir səsləndirməyib. Amma Turan İnformasiya Agentliyinin siyasi şərhçisi Zəfər Quliyev hesab edir ki, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılanlar sıravi üzvlər deyil və onlar partiyada, cəmiyyətdə müəyyən nüfuza, o cümlədən güclü maliyyə imkanlarına malik olan adamlardır və onların belə sakit kənara çəkiləcəyi inandırıcı görünmür. Bu, siyasi şərhçi Zəfər Quliyevin fikirləri idi. Yeni Azərbaycan partiyasında baş verənlərin bu partiya daxilində mübarizəni gücləndirəcəyinə gəlinsə, ola bilər ki, yenə də kimlərsə partiyadan çıxarılsın, amma YAF funksioneri mübariz qurbanlı hesab edir ki, hakim partiyada heç bir mübarizə yoxdur və partiyanın sıraları günü-gündən genişlənməkdədir. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli isə hesab edir ki, hakimiyyət daxili mübarizə getdikcə artacaq. Cənab Kərimliyə görə əslində bəzi adamları hakim partiyadan çıxarmaqla, bəzilərini həbs etməklə baş verən prosesi müəyyən müddətə ləngitmək olar. Amma Əlinsanovdan, Hüseyn Abdullayevdən sonra YAP-ın qurucularından Siruz Təbrizli Əli Əlirzayev danışırsa, onda bunun qarşısını tam almaq mümkün olmayacaq.
Hakim partiyada baş verənlərdən Maarif Çingizoğlu danışdı. Azadlıq Radiosunun internet saytında keçirilən forumda isə sual belədir ki, Siruz Təbrizlinin YAP sıralarından xaric edilməsinə münasibətiniz necədir? Bakıdan Rəşad adlı oxucumuz yazır. Bu, hakim partiyanın gələcəyini şübhə altına alır. Partiya daxilində gizli müxalifətin yaranmasını şərtləndirir. Digər tərəfdən elə belə də olmalıydı. Çünki Sovet ideologiyasının hökm sürdüyü bu ideya əsasında formalaşdırılan bütün partiyalar eyni qaydada parçalanır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Avropa Şurasının monitoring komitəsində isə Azərbaycanla bağlı məsələyə baxılıb. Azərbaycan üzrə məruzəçi Herkel nələri müzakirəyə çıxardıb. İşdən sonra proqramımızda Azərbaycan üzrə məruzəçi Andreas Herkel bunları dedi.
Aşpanın monitoring komissiyasının üzvü Andreas Herkel ilə telefon əlaqəsini saxlamışıq. Andreas Herkel, vaşım сегодняшнем докладе на какие моменты стоило бы обратить внимание?
Но я думаю, что прежде всего надо обратить внимание на то, что это является критическим отчетом об этом, что происходит в Азербайджане и каким образом выполняются те требования, которые были подставлены Советом Европы. Я просто реалистически оцениваю, вижу, что есть такая пропагандистическая тенденция как бы уменьшить эти проблемы, которые до сих пор существуют. Я бы сказал так, что с одной точки зрения это, конечно, хорошо, если освободили нескольких политзаключенных, если оппозиционные газеты снова издаются в таком нормальном режиме и так далее, но остаются такие очень важные вопросы, каким образом вообще проблема политзаключенных может стоять перед страной, каким образом вообще может произойти то, что через каждую, буквально говоря, я точно даже не знаю, двух месяцев один журналист избит, и есть такие ограничения сегодня, редактор не знает, завтра может газету издавать и так далее.
Avropa Şurasının monitoring komitəsinin üzvü Azərbaycan üzrə məruzəçi Andreas Herkel deyir ki, onun məruzəsi tənqididir. Azərbaycanda bir çox problemlər qalır, o cümlədən siyasi məhbus problemi. Azərbaycanda əhv fərmanlarından, bəzi adamların azadlığa buraxılmasından təbliğat üçün istifadə olunur, hərçənd bunun özü yaxşıdır, ancaq problem qalır. O, mətbuat azadlığına da toxunur, deyir ki, əgər redaktor sabah onun qəzetinin çıxıb-çıxmayacağını bilmirsə, deməli, vəziyyət yaxşı deyil. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü bütün öhdəliklərə əməl eləyirmi? Bu, əsas sual olaraq qalır. Babək Bəkir elə bu suala cavab axtarıb.
Yaxın, əslində bu sual nəinki aktuallığını hələ də itirməyib, üstəlik bu məsələ ətrafında yenə də fikirlər bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Yəni, hakimiyyət hesab edir ki, Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklər əsasən yerinə yetirilib. Ancaq müxalifət və hüquq müdafiəçiləri bunun daha çox görüntüsünün yaradıldığı qənaətdədir. İndi ən çox mübahisə doğuran məsələlərdən biri də siyasi məhbus problemidir. Hüquq müdafiə təşkilatları Federasiyası Avropa Şurasına müraciət edərək bu qurumu Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəsini bərpa etməyə çağırıb. Hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, əf fərmanları siyasi məhbus problemini tam həll etməyib. Yəni, bir tərəfdən siyasi məhbuslar azad edilir, başqa tərəfdən yenidən insanlar siyasi səbəblərlə həbs edilir. Hakimiyyət isə siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin yenidən bərpa edilməsinə o qədər də ehtiyac görmür. Parlament sədrinin müavini Bahar Muradovanın sözlərinə görə, nə qədər ki, hüquq müdafiəçiləri bu məsələdə obyektiv mövqe tutmayacaqlar, onlar yeni-yeni siyahlar hazırlayacaqlar. Ancaq mübahisə tək siyasi məhbus problemi ilə bağlı deyil. Ümumilikdə öhdəliklər 4 qrupa bölünür. Bura Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli, beynəlxalq konvensiyalara qoşulmaq, daxili qanunvericilik və insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklər daxildir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyn Əlbəyli deyir ki, alternativ hərbi xidmət haqqında qanun istisna olunmaqla bütün bu öhdəliklər az çox dərəcədə yerinə yetirilməkdədir. Ancaq mahiyyət üzrə vəziyyət dəyişmir. Yəni, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə cəhdlər davam edir. Azərbaycan beynəlxalq konvensiyalara qoşulur, ancaq bu konvensiyalar məhkəmə hüquq islahatlarında öz tətbiqini tapır. O qeyd edir ki, insan hüquqları sahəsində də müxtəlif institutlar yaradılsa da, bu sahədə də vəziyyət getdikcə pisləşməkdədir. Qulam Hüseyn Əlbəylinin sözlərinə görə ən əsası da odur ki, hakimiyyət seçki məcəlləsinə müəyyən düzəlişlər etsə də azad və ədalətli seçkilərlə bağlı iradə nümayiş etdirmir. Halbuki Avropa Şurası Azərbaycanın bütün maraqlı siyasi qüvvələri təmin edən seçki məcəlləsinin qəbulunu tövsiyə etmişdi.
Hakimiyyət də qorxur ki, bu tələbləri yerinə yetirməklə vətəndaş cəmiyyəti inkişaf edir, demokratik proseslər daha da inkişaf edir, yəni hakimiyyətə yetirə bilər aslında çizdirəcək. Ona görə çalışırlar ki, məsələn, ümumiyyətlə bu ötəliklər yerinə yetirilməsin ki, cəmiyyətdə bir demokratik hava olmasın.
Qulam Hüseyn Əlbəyli. Azərbaycan rəsmiləri isə hesab edirlər ki, müxalifət bu məsələdə sırf öz maraqlarını görür. Parlament sədrinin müavini Bahar Muradova deyir ki, bütün tərəfləri qanı edən seçki məcəlləsinin ortalığa qoyulması sadəcə mümkün deyil.
Və mən düşünürəm ki, çoxluğun və hər hansı bir ölkədə və yaxud cəmiyyətdə ictimai siyasi proseslərə ciddi təsir göstərmək qabiliyyətinə və potensialına malik eyni zamanda siyasi proseslərdə fəal iştirak edən əhalinin yüksək hissəsinin etimadını və yaxud müəyyən hissəsinin etimadını qazanan siyasi dairələr, siyasi qrupların necə deyərlər, fikirləri nəzərə alına bilər. Əks təqdirdə bütün iddiası olub, ancaq buna uyğun potensialı və sosial bazası olmayanların da maraqlarını ödəmək qeyri-mümkündür.
Bahar Muradova. İlxan, Azərbaycanda siyasətçilər kimi sadə insanlar da bu məsələ ilə bağlı müzakirələrdə kənarda qalmaq istəmirlər. İndi də sadə insanları işlək.
Heç biri də yerdə yetirilməyib, seçkilər də demokratik keçməyib. İmkan vermirlər sözü deyəsin. Məsələn, bir demokratik ölkə kimi gedim prezident aparatının qabağında deyim ki, mən dolana bilmirəm, mənim maaşım azdır filandır, mənə götürüb atacaqlar. Bir 10-15 tutqa gedəcəm, yatacaq.
Seçkilərlə bərabər hər şey normal gedir, mən elə düşünürəm ki.
Onda bilə çıxır ki, öhdəliklər yerinə yetirilməyib.
Bəli, bəli. Zorakılıqdır, hamısı bir yerdə yerinə yetirilməyib, mən elə bilirəm.
Bəs siyasi məhbus problemi?
Hə, ona irəliləyiş çoxdur.
Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı hadisələrin sonrakı inkişafı ilə də bağlı fikirlər eşidilməkdədir. Müxalifət hesab edir ki, Avropa Şurası Azərbaycanda öz monitorinqini davam etdirməlidir. Çünki hələ də prosesi başa çatmış hesab etmək olmaz. Əslində, hakimiyyət rəsmiləri də monitorinqin davam etdirilməsinə mənfi hal kimi baxmırlar. Bahar Muradova deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurası ilə əməkdaşlığı davam etdirməklə maraqlıdır. Yəni, onun fikrincə, Azərbaycan inkişaf yolunu tutub, indi qarşıya qoyulan məsələlər gələcək inkişaf üçün yetərli olmaya bilər. Bir sözlə İlxan, həm bütün bu rəylər, həm də bütünlükdə Avropa Şurasındakı müzakirələr göstərir ki, Azərbaycanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklər məsələsi hələ bir müddət öz aktuallığını qoruyacaq.
Babək Bəkir, sual isə belə idi ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü bütün öhdəliklərə əməl eləyirmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. 101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.